Thank you, Fleming. Can you hear me?
Yes.
Good morning. Thank you, Dan. I would like to talk about God's holiness and God's love from the Bible.
Så i dag så skal vi se på Guds hellighed og Guds kærlighed ud fra Bibelen.
Do they complement each other?
Er det noget, som komplementerer og understøtter hinanden?
Or do they supplement each other?
Ja,
or do they substitute each other?
Eller er det sådan, at de ligesom går lidt imod hinanden, erstatter hinanden?
Yeah. As we can see, in our God has a lot of attributes in the Bible.
Gud, han har mange egenskaber, når vi læser i Bibelen, kendetegn.
We can see from Bible that we have, for example, attributes like righteousness, truth, justice, wrath, sovereign, jealous, etc.
Og for eksempel så kan vi se, at der står ting om Gud som retfærdighed, sandhed og vrede, og han er suveræn, og han kan også være jaloux.
And the Lord is a holy God.
Og at han er en hellig Gud.
And we can also see on the other side that the Lord is a loving God.
Og på den anden side så taler Bibelen også om, at Gud er en kærlig Gud.
He exhibits his love through peace, mercy, grace, faithfulness, compassion, forgiving, long-suffering and loving kindness, for example.
Og nogle af de måder, han viser sin kærlighed på, det er gennem fred og barmhjertighed, nåde, trofasthed og også ved at tilgive og være langmodig.
These two attributes or these two aspects of God appear to be conflicting with each other sometimes.
Og når vi ser på de her to grupper af egenskaber hos Gud, så kan det nogle gange virke som om, at de er lidt i konflikt med hinanden.
And there are some churches which put a lot of emphasis on holiness of the Lord.
Og nogle kirker, de har det været ligesom at fokusere på Guds hellighed.
And these churches look at the holiness of the Lord and they want to imitate the holiness of the Lord in their lives.
Og de fokuserer meget på Guds hellighed og ønsker, at det ligesom også skal afspejles i deres liv.
I'm lucky to grow up in one of those churches.
Og jeg voksede op i sådan en kirke.
Yeah, and the focus was more about living a holy life.
Og fokus var rigtig meget på at leve et helligt liv.
Reading your word every day.
At læse sin bibel hver dag.
Praying every day.
Be hver dag.
Attending the church every possible meeting you can.
Og komme til hver eneste ting, der foregik i kirken.
Not one time, but three or four times a week.
Ikke bare en gang om ugen, men tre eller fire gange.
And a lot of other things that show that we are making an effort to be holy.
Og der var mange andre ting, man ligesom skulle leve ud som et tegn på, at man ønskede at leve det her hellige liv.
And I think that's a really good quality. I don't think it's anything bad.
Og jeg synes, at det faktisk er rigtig godt. Der er ikke noget dårligt ved det.
Especially I can see that from my experience that these churches have a hatred for sin in general.
Og jeg kan se, at en god ting er, at man netop har, hvad skal man sige, et fokus og et had imod synd.
Yeah, they do not entertain any kind of sin in any way.
At de ikke accepterer synd på nogen måde.
And they also live a life separated from the world.
Og de lever også et liv adskilt fra verden.
And this we can see very evidently in cultures from where I come from, where, for example, women have marks on, for example, in the forehead, and different ways of showing the your religion. But when you're separated from the world, then all your customs and practices and everything goes away when you're out of that practices.
Ja, så man lever ligesom det her adskilt fra kirken, og der hvor jeg kommer fra i de samfund, der bliver det meget tydeligt, fordi at nogle religioner, de har forskellige mærker, for eksempel et mærke i panden, og så har man ligesom adskilt sig fra det, og man er noget andet.
Ja, yeah. And that means quite a big deal in our culture, for example.
Og det er stor betydning i min kultur, hvor jeg kommer fra.
And it's a huge sacrifice for those who come out of it.
Og dem, som så ønsker at leve der i kirken, der er det et stort offer at leve adskilt fra det.
But also here, to be separated from the world is a huge sacrifice.
Men det er også et stort offer i vores del af verden at leve, når vi lever adskilt fra det verdenslige samfund.
But these churches are willing to take that step because they see the holiness of the Lord and they want to imitate the Lord and be holy as the Lord is holy.
Men folk i de her kirker, de lever på den her måde. Det er det, der driver dem også, at de netop ønsker ligesom at Gud er hellig, og han siger til os, at vi skal være hellige.
And they have a long-standing desire to please God every day.
Og de har et dybfølt ønske om at leve Gud til behag hver eneste dag.
However, as days pass by, I've also noticed that there is this thing that we are the only chosen people in the world.
Men der er også, kan man sige, en anden side af det, det er, at efterhånden som tiden går, så får man en selvopfattelse af, at jamen, vi er nu de eneste ægte og rene.
It's almost like the last true church in the world, in, on the earth.
Vi er ligesom den eneste sande kirke, der er tilbage.
And then all this, the hatred for sin and everything gives way to something called legalism.
Og det her had mod synd, det kan også føre til legalisme.
We should do this. You should not do this. You should do this. You should do this.
Et enormt fokus på regler. Du skal gøre det. Du skal ikke gøre det, men du skal gøre det.
And eventually it also, because I am following more rules than my brother, I think that I am holier than that person.
Og det har en tendens til, at man føler, at jamen, fordi jeg følger flere regler, end min bror gør, så er jeg også helligere end ham.
And there are a lot of churches which give a lot of importance to holiness, which is really, really good. And I think we should all do that. But there is also a danger because we are not looking at the love aspect of God.
Og der er mange kirker, som fokuserer meget på det her med hellighed, og det er rigtig godt. Men faren er, at vi overser Guds kærlighed.
On the other side of the spectrum, we have the churches that put more focus on love than holiness.
Og så i den anden side af spektret, der har vi kirker, som fokuserer rigtig meget på kærlighed i stedet for hellighed.
That's also good.
Det er også godt.
For example, they have more preference for fellowship. They give more importance than word and everything. They give more importance to fellowship.
Og de har et større og et bedre fokus på fællesskabet.
And they are more loving and welcoming. And if it's quite easy when you go to these churches to be part of these churches because they are more welcoming.
Og det er nogle kirker, som også er meget indbydende at komme til, fordi de er rigtig gode til at vise kærlighed og byde velkommen.
They have a lot of desire to praise God in every time they come together.
Og de har et stort ønske om at prise Gud, når de mødes.
They want to exhibit their love to God through praise and songs and worship.
Og de ønsker at vise den her kærlighed til Gud også igennem lovsang og tilbedelse.
Which is just as good.
Og det er også rigtig godt.
However, there is a danger of doing quite a few compromises.
Men faren, der er også nogle farer her, og en af dem er, at man går på kompromis.
You almost change the word to make it applicable for your way of life, and you compromise with the world, and you don't live a separated life from the world.
Ja, så man går ligesom på kompromis og adskiller sig ikke fra verden, men bliver mere en del af den.
And from my observation, when there are trials and temptations, the churches which put more focus on love are easier to, or the people who put more focus on love are easier to fall down than the people who put more focus on holiness.
Og min observation er også, at dem, der fokuserer mere på kærlighed, jamen, når der så er fristelser og prøvelser, så falder de også nemmere.
And then there's more focus on liberalism than, liberalism is more like, I can do anything, I can do this progressive Christianity.
Ja, og så har man også en tendens til at ende over i noget liberalisme, noget progressiv kristendom, hvor man ligesom føler, der ikke er så mange regler tilbage.
But what is true?
Men hvad er så sandt?
Which church is the true church?
Hvad er den sande kirke?
And this is important to understand because when we talk about God's holiness and God's love, and we are here to follow Jesus and we are here to imitate God, and we are also here to show the Lord's holiness and love in the same way that God has shown.
Og det er et vigtigt spørgsmål, fordi vi er som kirke også kaldet til både at vise Guds hellighed og Guds kærlighed.
Does it mean God is confused and sometimes he is loving and he is sometimes holy?
Og betyder det her, at Gud han er egentlig lidt forvirret nogle gange, så er han mere hellig, andre gange mere kærlig?
Does he wear different caps for different occasions?
Er det sådan, at han har en forskellig hat på i forskellige anledninger?
Maybe not.
Nej, det er det nok ikke.
Can you see which color this dress is?
Kan I se, hvilken farve den her kjole
Actually,
har?
This is a bad thing now, because this screen is not the best. But can anybody see white and gold here?
Er der nogen her, der synes, at den her er hvid og guldfarvet?
Anybody thinks this is a white and gold? Anyone else?
Er der andre, der synes?
I mean, if this was shown on a computer, I can tell you half of you would think that this is white and gold.
Ja. Hvis den her blev vist på en lidt bedre skærm end en computerskærm, så ville omkring halvdelen af jer tro, at den her var hvid og guldfarvet.
I always saw this as white and gold frock.
Og jeg har altid set den som hvid og guldfarvet.
Sorry? Yeah, but Kim Kardashian doesn't think so. Kim Kardashian said, what color is the dress? I see white and gold. Someone says black and blue. Who is colorblind?
Ja, så Kim Kardashian her har åbenbart skrevet, hvad farve har den her kjole? Jeg synes, den er hvid og guldfarvet. Og Kanye, han synes, den er sort og blå. Hvem er det, der er farveblind?
And Taylor Swift says, I don't understand this odd dress debate, and I feel like it's a trick somehow. I'm confused and scared. It's obviously blue and black.
Og så siger Taylor Swift, jeg forstår ikke, hvad det, hvorfor alt det her snak om den her kjole er der. Jeg synes, det er sådan et snydespørgsmål, og jeg er forvirret og lidt skræmt, men selvfølgelig er den blå og sort.
But if you're not convinced, see this, search for the dress on Wikipedia, the dress, it's very simple, on Wikipedia, and you will see a lot of debate on what is the color of this dress, but this is not the best place to see.
Okay, så hvis I gerne vil se det her rigtigt, så skal I gå ind på Wikipedia og skrive the dress eller kjolen, så dukker den her op, og så kan I se.
But you can see it's white and gold, right?
Men der er nogen, der synes, den er hvid og guldfarvet.
And let's say if Inga and Fleming are together in a room and they have to win a war between them to say which is the color of this, I think you would never come to a conclusion that this is white and yellow or white and gold or this is blue and black.
Ja, så hvis man har en diskussion og skændes og så videre, så man kan aldrig rigtig blive enige.
Yeah. When I first saw this, I did not believe that someone else could see it as blue and black.
Men da jeg så den her, og da jeg så den og kunne se, at den var hvid og guldfarvet, jeg kunne slet ikke fatte, at andre kunne se den som sort og
blå. It was so clearly this color.
Den var helt tydelig, den her farve.
Do you see this?
Kan I se det nu?
But my wife Swarna was seeing the other color.
Men min kone Swarna, hun så den anden farve.
It's the same photo.
Det samme billede.
I think God is like this.
Og Gud, han er lidt på den her måde.
He is not changing the caps.
Det er ikke ham, der har forskellige hatte på.
But we are wearing glasses of different color to see him in different colors.
Men nogle gange så kan vi tage forskellige briller på og se forskellige farver af ham.
So it's very important to understand what is God's holiness.
Så det er vigtigt at forstå, hvad er Guds hellighed.
Holiness is very different from different culture, across different cultures in the world.
Forståelsen af hellighed varierer meget fra kultur til kultur her i verden.
For example, in my culture, holiness or in the religions where we are used to, holiness is for example not eating meat when you go to a temple.
Så i der hvor jeg kommer fra, min kultur, der de religiøse mennesker, de er for dem, der hellighed handler utrolig meget om, at når du går i templet, så må du ikke spise kød.
Which is why you will come across with across a few Indians who would not eat meat on Tuesday, for example, because they go to a temple every Tuesday.
Og for eksempel så i Indien der ser du så, eller du møder ofte folk, som ikke spiser kød om tirsdagen, fordi i tirsdagen der besøger de templet.
Likewise on Saturday, because they believe another god, which is every Saturday, for example.
Og for nogle andre der er det måske lørdagen, fordi det er der de tager i templet.
Even in the Old Testament, the holiness is very different between different cultures.
Og også i Gamle Testamentets tid var hellighed også meget forskellig fra kultur til kultur.
For example, the temple prostitutes in Canaan, in this Canaan country, Canaan, they were very holy people.
Fordi for eksempel så de tempelprostituerede i Canaan, de var jo anset som hellige.
They were probably the most holy in the entire country, but they were temple prostitutes.
Måske de mest hellige i landet, men de var prostitueret i templet.
It is because for them sin is something else.
Fordi deres syn eller definition af synd var noget andet.
So what is God's definition of holiness?
Så hvordan definerer Gud hellighed?
And a God is a holy God, and there is no blemish, there is no sin in him.
Gud, han er hellig, og der er ingen, der er intet besmittet i ham. Han er helt ren.
The word holy from in English is translated from a Hebrew word called kadosh.
På engelsk så ordet hellig, det kommer fra det hebraiske ord, eller det er oversat fra hebraisk i hvert fald, det hebraiske ord kadosh.
It doesn't mean purity or anything, it just means cutting off.
Og der betyder det hebraiske ord betyder ikke noget som er rent og ubesmittet, men det betyder noget som er adskilt.
God is called kadosh, kadosh, kadosh.
Og i den hebraiske bibel står der om Gud, at han er kadosh, kadosh, kadosh.
Which is holy, holy, holy.
Hellig, hellig, hellig.
In another word, it's a superlative form of holy, the holiest.
Og det er en måde også at sige, at Gud, han er den helligste af hellige.
And kadosh means to cut off, or to separate from other people.
Så i det her ord kadosh, der betydning af det er det her med, at man er adskilt, man er afskåret fra noget andet.
In Leviticus chapter 20, verse 26, we can see that God told Israelites that, and ye shall be holy unto me, for I the Lord am holy, and have severed you from other people, that ye should be mine.
I 3. Mosebog 20:26, så står der, I skal være hellige for mig, for jeg, Herren, er hellig, og jeg har skilt jer ud fra folkene, for at I skulle være mine.
And the focus is the word severed you from other people.
Og fokuset her er den her betydning, at de er adskilt, udskilt fra folkene.
Separating from other people.
Adskilt fra andre.
And the purpose is to be with the Lord.
Og formålet med det er at være adskilt for at være sammen med Herren.
And the God's holiness is to be separated and to be not part of the world.
Og for Gud der hellighed, det er det her med at være adskilt og ikke være en del af verden.
I mean, there's other extreme who says that when you are separating yourself, you are not eating your food with let's say other people. You cannot talk to them. You cannot visit them. You cannot do a lot of this stuff with them. So there's a group who believe that.
Og man kan også tage det her til det ekstreme og sige, jeg skal være fuldstændig adskilt fra andre. Jeg vil ikke være sammen med dem. Jeg vil ikke spise med dem. Jeg vil ikke tale med dem.
But when Jesus was in the world, he knew no sin.
Men Jesus, da han var her på jorden, der kendte han ikke til synd.
He lived a holy life.
Han levede et helligt liv.
But he did not do that kind of separation.
Men han adskilte sig ikke på den måde.
If any, he did more going for lunches with the sinners and tax collectors.
Han havde faktisk endnu mere fællesskab og spiste sammen med syndere og toldere.
So God's holiness is more about not to be taking part of the world, but not being part of the world.
Ja, så i Guds syn så hellighed, det handler mere om at man ligesom ikke bliver en del af verden, men det betyder ikke at man ikke er i verden.
Yeah, in other words, we are in the world but we are not of the world.
Så vi er i verden, men vi ikke er verden.
And finally, God's holiness can never be achieved by works or by obeying rules.
Og så til sidst her, så Guds hellighed, det er ikke noget man kan opnå ved at følge et regelsæt.
Everything we do, for example, reading the Bible and going to praying every day and going to church as often as possible, all of these are the works through which we think we are achieving the holiness or we're getting the holiness of God. But it is not through them. It is only God who can give us the holiness.
Ja, så nogle gange så tror vi at netop at ved at læse vores Bibel og ved at bede og komme i kirke, at vi så bliver hellige og lever det hellige liv, men hellighed er noget der kommer fra Gud.
It's not through obeying rules or legal. Yeah, it's not through obeying rules.
Og det er ikke noget vi opnår ved at efterfølge regler.
I'm not saying that they're bad.
Det er ikke sådan at det er dårligt at følge reglerne.
There are, for example, Amish in the states who believe that a particular way of life is what makes them holy. I don't know if you have come across them, but there are people like that.
Har I hørt om Amish-folket i USA, som netop har et meget omfattende regelsæt, som de følger, som de ser ligesom, at det er måden at leve et helligt liv på.
And that is totally fine if they want to live like that.
Og det er fint, at de ønsker at leve sådan.
But the problem is when they force others to live like that, assuming that is only holy way, that's when the challenge comes.
Ja, men problemet er, når man ligesom presser det ned over andre og siger, sådan skal I også leve, hvis I vil være heldige.
They don't do that, so it's good.
Og det gør de så ikke, så det er godt.
When I was a kid, I had a responsibility together with my sister.
Da jeg var barn, så havde jeg en opgave eller et ansvar sammen med min søster.
I have to clear up the rooms and we had to clear up the rooms and clean the clean our house, yeah, together.
Ja, så vi fik en opgave, vi skulle rydde op og gøre huset rent.
So we spent some time cleaning up and clearing up and making everything nice and clean.
Så vi ryddede op og satte ting på plads og gjorde rent.
And we come and sit by the dining table, sipping coffee or milk. And then I see some sundries coming on the dining table.
Ja, og så satte vi os over til spisebordet, og vi fik en kop kaffe og sad der. Men så lige pludselig så jeg det ligesom bare noget lys, der skinnede igennem vinduet.
And it's so frustrating to see millions of dust particles that are coming in.
Og det var virkelig frustrerende bare at kunne se de her millioner af støvpartikler i solstrålerne.
Here we were just spent half an hour, 1 hour cleaning up the house, and we are so satisfied that the house is so quick and clean, no problem at all. But then the sun rays that came in showed the million particles that we could not see with our eyes.
Så vi var så tilfredse og synes vi havde gjort det så godt og brugt så lang tid på at gøre rent, og lige pludselig når de her solstråler kom, kunne vi bare se det her millioner af støvpartikler.
The world we're talking about to be separated from.
Når vi taler om at vi skal være adskilt fra verden.
Is exactly in the situation. They are in the darkness.
Så minder lidt om det her, de er i mørket.
because we are in darkness, we do not think that there is sin in us.
Når vi er i mørket, så ser vi ikke synden i os.
Because we do not see these dust particles. We do not see light anywhere.
Der kommer ikke rigtig noget lys ind, og vi ser ikke alt det her støv.
Which is why this popular culture now talks about, I mean, we are good people.
Og derfor så taler man jo ofte om, at jamen mennesker er jo gode.
There is no sin in the world. We are good people. We don't cheat. We don't lie. We don't kill anyone. So we are good people.
Vi er gode mennesker. Vi snyder ikke. Vi lyver ikke. Vi slår ikke ihjel. Vi er gode.
But only when a thin ray of holiness of the Lord. We don't have to see holiness. We'll not even survive if we see the holiness of our Lord. But even if a thin ray of holiness can be seen, our sins can be seen through it.
Men hvis der bare kommer en lille smule, hvis der skinner lidt af Guds hellighed ind her, så lige pludselig så kan vi se det, det bliver åbenbart.
Yeah, and the problem is not that we did not have sin, but all this while we were blinded.
Og problemet er ikke at, eller det var ikke det at der ikke var synd i os, men vi var blinde for den.
And then let's come to God's love. Now we have seen God's holiness is that the Lord is a holy God and he does not tolerate sin in any way.
Så ja, Gud han er den her hellige Gud, som ikke kan tolerere synd, men lad os se lidt så på Guds kærlighed.
And his love is agape love.
Og hans kærlighed, den bliver, der bliver brugt her om det, det er en agape kærlighed.
It's an unconditional love.
Og det er en kærlighed, som er betingelsesløs.
There are no conditions to it.
Ingen betingelser.
He doesn't say, I will love you if you follow me.
Det er ikke sådan, han siger, jeg vil elske dig, hvis du følger mig.
He doesn't say, I love you because you love me.
Han siger ikke, jeg elsker dig, fordi du har elsket mig.
If you think about this example or the parable where Jesus said about the 100 sheep and one of them which was lost.
Og måske kan I huske lignelsen, Jesus fortæller om den her hyrde, der har 100 får, og et er blevet tabt.
The shepherd went back for this one lost sheep.
Og hyrden, han går tilbage og leder efter det her ene fortabte får.
Not because it was the most beautiful sheep.
Ikke fordi det var det smukkeste får.
Not because it had the most fur on it.
Ikke fordi det var det, der havde den bedste uld.
Not because it was the healthiest of the sheep.
Eller det fordi det var det sundeste får.
It was simply because it was the sheep that was lost there.
Men det var fordi at det her får var blevet væk.
So the shepherd loved the sheep not because that sheep. Imagine if it was another sheep that had fallen down, the shepherd would have treated it exactly the same way.
Og hvis der var et andet får, der i stedet var blevet væk, så ville han have reageret på fuldstændig samme måde over for det.
He would not think that, okay, this sheep is liking me more and this sheep is following me better, so I need to go back. Because it is this sheep, I would probably give less preference to the other sheep.
Det er ikke sådan, at han siger, det her får, det var et særligt får, og det er fuldt meget lyttet til mig og var ikke så godt, så derfor leder jeg efter det, og ikke så meget efter nogle andre.
Yeah, and in the same way with the 10 coins that this woman lost, she was looking everywhere in the house for the one coin that she lost. And that coin has the same importance as any other coins.
Og også den lignelse om kvinden, der har tabt en mønt. Og hun havde jo flere mønter, som alle havde præcis samme værdi, men hun ledte og ledte og ledte efter den her ene, der var blevet væk.
And that's the love of God. This is unconditional.
Og det er Guds kærlighed. Den er betingelsesløs.
Because God is himself is love.
Fordi Gud er kærlighed.
I don't think there can be any better definition than that God is love.
Og jeg tror ikke, der er nogen bedre definition i det her med, at Gud er kærlighed.
And not just that he is love, and in John 13:1 we can see, having loved his own who were in the world, he loved them to the end.
Ja, der står her i Johannes 13:19, han havde elsket sine egne, som var i verden, og han elskede dem ind til det sidste.
So his love is so unconditional.
Så den er betingelsesløs, den kærlighed.
And the question is, now we're talking about holiness where God cannot tolerate sin.
Og vi har jo talt om hellighed, at Gud kan ikke tolerere synd.
And we're talking now about love, unconditional love, which means that God will still love you even if you sin.
Og så den her kærlighed, som er betingelsesløs, og det betyder jo, at Gud han vil elske dig, selvom du synder.
How do they coexist?
Så hvordan kan de leve sammen?
When I was a kid, I thought these two attributes as love and holiness as two separate circles.
Og da jeg var barn, så jeg meget de her to egenskaber som noget helt adskilt, kærlighed og hellighed.
You can see this very good example of this in the book of Judges everywhere, throughout the Judges.
Og det ser vi også igen og igen i Dommerbogen.
When the people of Israel love God, he wears his holiness cap.
Og at når Israels folk, de...
When they were loving God, when they were serving God.
Ja, de elskede og tjente Gud.
Yeah, but there were times when they had gone astray, and God has to wear... the other way. God was wearing holiness cap to correct them.
Så Nogle gange så fulgte Gud de Guds regler, og Gud han viste dem kærlighed, andre gange så vendte de sig bort fra ham.
And then they come back and they serve the Lord again, then love came.
Ja, og så mærkede de Guds vrede, og de omvendte sig, kom tilbage til Gud, og så var det som om at Gud han tog sin kærlighed.
And again this judgment came.
Og sådan skiftede det.
So it looks like these are two different entities.
Så det virker som om at det her ligesom er to adskilte ting.
But as days goes passed by, I started to see there's some commonality between them both.
Men efterhånden som jeg blev ældre, så begyndte jeg også at se at de overlappede lidt. Der er nogle ligheder imellem dem.
But the truth is, there is no love without holiness.
Men sandheden er at kærlighed eksisterer ikke uden hellighed.
Holiness is the central attribute of God.
Hellighed er en kerneegenskab hos Gud.
There cannot be his love is holy.
Og hans kærlighed er en hellig kærlighed.
His mercy is holy.
Hans barmhjertighed
er hellig. His kindness is holy.
Og hans omsorg og venlighed er hellig.
Every attribute of God is holy.
Alt ved Gud, alle egenskaber er også hellige.
And at the same time he cannot hate because he is holy.
Og samtidig he cannot hate.
Hate.
Han kan ikke hade.
Yeah. Because he is holy.
Altså det er ikke ja på grund af hans hellige. Hans hellighed.
Yes. Because they both are coexisting so well, they're not complementing, they're not supplementing, they're not substituting, they're one and the same.
Ja, så de her to ting, det er ikke sådan at de bare lever sammen, men de er faktisk det samme.
It's very hard to understand how can a person who loves you so much punish you because you're not holy.
Og det er svært at forstå, hvordan kan en der elsker så meget straffe på grund af hellighed.
It's very difficult to explain, but one example can be our good friends.
Og det er svært at forklare, men et billede eller et eksempel, det kan måske være rigtig gode venner.
When we make some bad decisions in life.
Når vi træffer nogle dårlige valg i livet.
Our friends come and correct us.
Så kommer nogle venner og fortæller os.
They give us honest advice.
Og de fortæller os sandheden.
If they don't do it, they are not our friends, of course.
Og hvis de ikke fortæller os sandheden, så er de ikke vores rigtige venner.
But when they come and tell us their opinion or whatever they think that we have made bad decisions in our life.
Men når de kommer og taler til os om de her dårlige beslutninger vi har lavet.
They probably have this conflict.
Så er der jo nogle konfliktfyldte følelser.
Should I go and tell Hemant that he's fat?
Skal jeg komme her til Hemant og fortælle ham det her hvordan det er?
Or that he's stubborn?
At han er stedig?
Or should I just stay calm and not do anything?
Eller skal jeg bare se bort fra det og ikke gøre noget?
It might sound like I get hurt when my friends tell me that I'm stubborn, for example.
Og hvis en af mine venner kommer og siger til mig, at jeg er stedig, så kan det jo godt virke som om, at jeg bliver såret af det.
But it is for my good.
Men det er noget, som er godt for mig.
And if I listen to them and if I work on it, then I get better on it.
Og hvis jeg lytter til dem og prøver at gøre noget ved det, jamen så bliver det bedre.
And there could be other people, a lot of people in the world whom you come across, but they will never tell you, even though they know that you're stubborn, they don't want to upset you.
Og der kan være mange mennesker, du møder i livet, som selvom de ved, at du er stedig og det er et problem, så vil de aldrig sige det til dig.
But why do our friends upset us? Is it because they hate us?
Men vores rigtige venner, når de sover os, er det så fordi de hader os?
No, on the other side, it's because they love us more.
Nej, det er faktisk fordi de elsker os mere.
They want us to be a better person. They don't want us to be embarrassed in front of others.
De ønsker at vi skal blive bedre.
That could be explained in some way how God loves us and also is very holy in correcting us.
Ja, det her det er ligesom et billede på hvordan at Gud han er kærlig og samtidig en hellig Gud som handler med os efter det.
Another example is in the Bible we can see from Psalm 85 verse 10. Mercy and truth have met together.
Et andet eksempel det er i Bibelen fra Salme 85 vers 10.
Righteousness and peace have kissed.
I vers 11 i den danske bibel står der troskab og sandhed mødes, retfærdighed og fred kysser hinanden.
If you just see these two things, truth and mercy.
Og hvis vi ser på de her to ting med sandhed og barmhjertighed.
Truth tells that this person has made a sin or has made a mistake. They should get the judgment. They should get the punishment.
Og i sandhedens tjeneste, der kan man sige, at den her person har lavet den her ting, det er forkert, de skal straffes.
Mercy tells us that yes, he did a mistake, but he should not be because I love him.
Men i barmhjertigheden, den siger i stedet, ja, han har lavet en fejl, men han skal ikke straffes, for jeg elsker ham.
If you think about it, truth and mercy can never touch each other.
Og sandhed og barmhjertighed på sin vis kan de aldrig røre hinanden.
Where there is truth, there can't be mercy.
hvor der er sandhed, kan der ikke være barmhjertighed.
Where there is mercy, there can't be truth.
Og der hvor barmhjertigheden er, kan der ikke være sandhed.
There are almost like two parallel tracks on the train.
Og det er som to parallelle jernbanespor.
It might seem like both of them are important, but they will never mix together.
De er begge to vigtige, men de mødes aldrig.
But it was required to be put together on the cross.
Men i korset, der ser vi dem møde.
When they said God is an embodiment of both love and holiness, on the cross, both mercy and together met together.
Ja, så i korset, der ser vi, hvordan at sandheden og barmhjertigheden, de mødes.
And this has also given us the hope about having mercy and truth in our lives.
Og det giver os også et håb om, at vi både kan have sandhed og barmhjertighed i vores liv.
In Matthew chapter 9, from verses 10 to 13,
i Matteus 9, vers 10-13,
there was this argument from Pharisees about something. Let's read it. Matthew's Gospel, chapter 9, from verses 10 to 13. While Jesus was having dinner at Matthew's house, many tax collectors and sinners came and ate with him and his disciples. When the Pharisees saw this, they asked his disciples, "Why does your teacher eat with tax collectors and sinners?" On hearing this, Jesus said, "It is not the healthy who need a doctor, but the sick. But go and learn what this means. I desire mercy, not sacrifice. For I have not come to call the righteous, but sinners."
Ja, så vi læser lige versen her fra Matteus 9, vers 10-13. Mens Jesus sad til bords i huset, kom der mange toller og syndere sad til bords med ham og hans disciple. Da farisæerne så det, spurgte hans disciple, "Hvorfor spiser jeres mester sammen med toller og syndere?" Men da Jesus hørte det, sagde han, "De raske har ikke brug for læge, det har de syge. Gå hen og lær, hvad det vil sige. Barmhjertighed ønsker jeg, ikke slagtoffer. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere."
Yes. He not only that they met on the cross, but he lived a life of both mercy and truth.
Og det er ikke bare i korset, vi ser sandheden og barmhjertigheden mødes. Det ser vi også i Jesu liv.
He said, "I desire mercy, not sacrifice."
Han siger, barmhjertighed ønsker jeg, ikke slagtoffer.
He did not come to call righteous people, but sinners.
Han er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere.
And this was very different for Pharisees.
Og det var meget anderledes end fariseerne.
Because they have been growing with this thought in their mind that holiness for them is not eating together, for example, with the tax collectors.
Fordi for dem der var helligheden netop at adskille sig fra og ikke have fællesskab og spise sammen med tollerne.
And they hated Jesus for that.
Og de havde Jesus på grund af det her.
And Jesus responds in another passage in Matthew 23, 25 and 26. He says, "Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You clean the outside of the cup and dish, but inside they're full of greed and self-indulgence. Blind Pharisee, first clean the inside of the cup and dish, and then the outside also will be clean."
Og Jesus han kommer med et ord til fariseerne på grund af det her i Matteus 23, 25, hvor han siger, "Ved jer skriftkloge fariseer, I hyklere, I renser bæger og gryde udenpå, men indeni er de fulde af rovløst og griskhed. Du blinde fariseer, rens først bæret for det, der er indeni, så vil det også være rent udenpå."
So the teachers of the law and Pharisees, they're spending a lot. I'm not saying that they're not putting any effort to please God.
Så de her lærere og fariseer, det er ikke sådan, at de ikke arbejder på at behage Gud.
They're actually putting much more efforts than the tax collectors and sinners to
please God. De arbejder
faktisk
meget mere på det netop end tollerne og synderne.
But all they're doing is that they're cleaning the outside of the cup.
Men det eneste de gør, det er at de gør det her bære rent udenpå.
If you have a choice to eat in a house where the cook is food is cooked in a clean outside one or a clean inside pots, what would you prefer?
Hvad vil du vælge, hvis du blev budt til middag og du kunne vælge mellem at maden var tilberedt i gryder og så videre, der var rene udenpå eller rene indeni?
It's of course good to wash both the sides.
Det er nok godt at vaske både indvendigt og udvendigt.
But let's say you only have limited water, only a glass of water, and you have to only choose one. Which one would we prefer to wash?
Men hvis du har meget meget lidt vand at gøre rent med, vil du så helst gøre dem rent indvendigt eller udvendigt?
That's what Jesus says a few verses before this. He says, "You should have done that without leaving this." So you should do both of them. There's no doubt. But that's more important. Cleaning the cup inside is more important than outside.
Og Jesus han siger også lidt før det her, at de netop skal være rene både indvendigt og udvendigt, men det vigtigste her, det er indvendigt.
However clean it is outwards, the inwards is not clean.
Ja, så de er rene udenpå, det man ser, men ikke indeni.
So I just want to say that as a take-home message, that no, God doesn't wear different caps for different occasions.
Så hvis man ligesom skal samle det her, så det jeg gerne vil sige i dag, det er her med, at det er ikke sådan, at Gud han har en forskellig kasket på, afhængig af, om han er hellig eller kærlig.
But we change the colors of the glasses to see him in different.
Men det er os, som har forskellige briller på, forskellige, og vi ser ham fra forskellige vinkler.
Let's stop doing that.
Og lad os holde op med det.
In 1 Corinthians chapter 13, Paul says that we see him as a reflection in the mirror.
1. Korinther 13 taler Paulus om, at vi ser ham som i et spejl.
We don't see him very clearly face to face.
Vi ser ham ikke tydeligt ansigt til ansigt.
Which could be why there are different perceptions about him.
Og det er derfor måske, at folk opfatter Gud på forskellige måder.
But there's no confusion for Lord.
Men Gud, han er ikke forvirret.
And the second one is, God's love and God's holiness are not two separate entities, but they are together.
Så den anden vigtige ting, det her med, at Guds kærlighed og hans hellighed, det er ikke to adskilte ting, men det er faktisk to, hvad skal man sige, overlappende ting.
We cannot have holiness without love, and we cannot have love without holiness.
Man kan ikke have hellighed uden kærlighed, eller kærlighed uden hellighed.
And we are in the world, but we are not of the world.
Og vi er i verden, men vi skal ikke være af verden.
And finally, we cannot be holy by actions, rules, and by obeying rules. They only clean the cup from outside. We need help from God to get cleansed on the inside.
Så den sidste ting her er det her med, at vi kan ikke opnå hellighed gennem vores gerninger og følge regler, fordi alle de ting vil kun gøre det her bære rent udvendigt på ydersiden, men vi har hjælp, vi har brug for Guds hjælp for at blive rene indeni.
And if you're still thinking that you have no sin, I have no sin, then it's probably because I'm sitting in the darkness and I don't see the light coming into the room.
Og hvis du sidder og tænker, jamen jeg har ikke noget synd i mit liv, så er svaret nok, at det er fordi du sidder der i mørket og ikke lader lyset komme ind.
Let's ask God to show us our sin.
Og lad os bede Gud om at bringe hans lys ind og åbenbare det.
May God bless us.
Og Gud velsigne os.
Tak for det, Hemant. Super spændende. Jeg kan huske, som dreng, så havde jeg det altid, når mødelederne han så begyndte at kommentere på, hvad der lige var blevet prædiket. Så det skal jeg undlade. Men hold da op, det her godt nok.